Euronet Plus.
Milāno,
Zagreb, Tallinn,
Brisele,
Sofija,
Rīga.
Euronet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, studijā Uģis Lībiens un laiks šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskatam. Laikam jau jāsāk ar to, ka mēs varam viens otru apsveikt ar to, ka Eiropas Savienības budžets nākamajiem 7 gadiem tomēr ir apstiprināts, un nākamajā gadā varēsim iesoļot ar apziņu, ka arī koronavīrus radīto seku mazināšanai un ekonomikas atvesaļošanai paredzētais finansējums tomēr ir nodrošināts. Bet šīs nedēļas apskatā mēs pievērsīsimies citiem notikumiem. Un tāpēc notikuma top 3 par gaidāmo vakcinācijas programmu sākumu Eiropā, par iespējamo Brexit sarunu noslēgumu jau šajā nedēļas nogalē un Ungārijai nelabvēlīgu Eiropas tiesas lēmumu.
Within a week, the first vaccine will be authorized. So let's start as soon as possible.
Nedēļas laikā pirmā vakcīna būs saņēmusi atļauju. Tāpēc sāksim vakcināciju, cik vien ātri iespējams. Visas 27 valstis, visas vienā un tajā pašā dienā. Tāpat kā mēs vienoti esam gājuši cauri šai pandēmijai, uzsāksim arī šī briesmīgā vīrusa izskaušanu kopā.
27. decembris varētu būt tā diena, kad Eiropas Savienībā varētu sākties vakcinācija pret COVID-19. Par to paziņojas Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen. Viņa atgādinājusi, ka Eiropas komisija ir izdarījusi ļoti nozīmīgu mājas darbu, izveidojot tā dēvēto vakcīnu portfeli, noslēdzot līgumus ar 7 potenciālajiem vakcīnu piegādātājiem. Dalībvalstis pašas varēs izlemt, kuras cilvēku grupas vakcinēt vispirms, bet pirmie pretendenti būs veselības aprūpes nozares darbinieki un gados veci cilvēki. Pašlaik lielākā problēma ir tajā, ka Rietumu pasaulē, un pagaidām vēl gan ne Eiropas Savienībā, apstiprināts lietošanai ir, vai tūlīt būs, tikai divas vakcīnas – kompāniju Pfizer un BioNTech un Moderna ražotās. Šīs divas kompānijas jau tagad atzīst, ka globālu pieprasījumu apmierināt tās nav spējīgas. Pārējie 5 vakcīnas izstrādātāji, uz kuriem tā cerēja Eiropas Savienība, pagaidām savos pētījumos nav bijuši tik efektīvi. Tieši tāpēc uz pavisam drīzu vakcināciju plašos apjomos cerēt vis nevajadzētu. Visticamāk, plašāku vakcināciju gaidām vien nākamā gada 2. Ceturksnī.
Mana jaunā apņemšanās, ko es pieņēmu pirms dažām nedēļām, ir neizteikt prognozes par procentiem. Taču pašlaik, diemžēl, daudz lielākas ir iespējas, ka mums neizdosies noslēgt vienošanos. Pašlaik iespējas panākt vienošanos ir mazākas par 50%.
Brexit sarunas pašlaik varētu pielīdzināt tunelī esošam vilcienam. Priekšā ir redzama gaisma tuneļa galā, tikai nevienam īsti nav saprotams, par ko tad tā gaisma vēsta. Vai par uzvaru, vai par sarunu izgāšanos. Kā vakar paziņoja Eiropas Savienības galvenais sarunvedējs Mišels Barnjē, sarunas joprojām turpinās, tās ir ļoti sarežģītas, bet iespējamo vienošanos varētu panākt pat šodien. Eiropas parlaments no savas puses ir izvirzījis konkrētu termiņu. Vienošanās ir jāpanāk līdz šai svētdienai, jo tikai tad būs iespējams balsojumu par šo vienošanos sarīkot vēl līdz 28. decembrim. Taču, kā norādījis citātā dzirdētais Britu valdības pārstāvis Michaels Gove, Lamans šaurumu otrajā pusē optimisms nav nemaz tik liels. Michaels Gove arī uzsvērs, ka pat bezvienošanās scenārijā sarunas Eiropas un Britu amatpersonu starpā pēc jaunā gada varētu turpināties. Taču tie tomēr vairs nebūs mēģinājumi panākt jaunu vienošanos. Lielbritānija būs pilnībā aizgājusi no Eiropas Savienības ietekmes zonas, balstoties uz tā dēvētajiem Pasaules tirdzniecības organizācijas noteikumiem.
Trešo valstu pārstāvi vai bezvalstnieki, kuri ieceļoja no Serbijas un kuri centās panākt starptautisko aizsardzību, pieteikums varēja iesniegt tikai īpašos tranzīta centros Ungārijas teritorijā. Vienlaikus tika pieņemti administratīvie noteikumi, kas drastiski ierobežoja cilvēku skaitu, kas šajās tranzīta zonās varēja atrasties. Nelikumīgi apcietinot tranzīta zonās un pārvietojot trešo valstu pilsoņus uz robežu zonu, neievērojot garantijas, kas noteiktas atpakaļ nosūtīšanas procedūrai, ir pārkāpti Eiropas Savienības akti.
2015. gada migrācijas krīzes laikā Ungārija bija viena no tām valstīm, kurā pret ieceļotājiem bija visnegatīvākā attieksme. Šis jautājums no politiskās dienas kārtības patiesībā joprojām nav pazudis, lai arī reālā plašmēroga migrācija sen ir beigusies. Jau tā saspringtajā Budapeštas attiecībām ar Briseli heļu pielējusi Eiropas Savienības tiesa, kas atzina, ka Ungārija, liedzot dažiem migrantiem meklēt patvērumu un pārvietojot daudzus uz tādējām tranzītu nometnēm, ir pārkāpusi Eiropas Savienības tiesību aktus. Tiesas atzinumā arī noraidīti Ungārijas argumenti par to, ka krīzes situācijā bija pieļaujama atkāpšanās no atsevišķiem noteikumiem. Komentējot šo tiesas spriedumu, Ungārijas tieslietu ministra Judita Varga uzsvērusi, ka šis spriedums ir bezjēdzīgs, jo tiesvedībā izskatītie jautājumi sen vairs nav aktuāli, un minētās tranzīta zonas arī jau sen kā likvidēts. Viņa arī piebildusi, ka stingra Ungārijas un Eiropas robežu kontrola turpināsies, un nākotnē netiks pieļauta jaunu starptautisko migrācijas koridoru izveidošanu.